sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa
ne znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Filozofija i medicina imaju više dodirnih tačaka. U medicini se zapravo može promišljati, filozof se može baviti medicinskom etikom. U stvari, filozof i treba da se bavi medicinskom etikom. A iz istorije filozofije i iz istorije uopšte poznat nam je susret i Hipokrata i Demokrita, kada je Hipokrat odbranio Demokrita u Abderi od njegovih sugrađana koji su smatrali da nije baš pri čistoj svesti u svojoj filozofiji. Danas razgovaramo upravo na tu temu. Tema je veoma aktuelna jer se tiče svakodnevnog života svih nas. Dakle, razgovaramo o filozofiji i medicini, možda malo više o medicini zapravo i načinu njenog delovanja, o medicini kao nauci i reflektovanju toga na život ljudi. Naša gošća je Valentina Arsić-Arsenijević, koja je redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Sa njom razgovaramo na tu temu. Dobro jutro i dobrodošli na gostu.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Recite nam za početak, kako se stvari promišljaju u medicini? Kako funkcioniše medicina kao nauka?
Da, pitanje je kompleksno i složeno i mislim da svakako zaslužuje najmanje dva odgovora. Naime, medicina kao nauka se mora zasnivati na dokazima. Dakle, jedino nauka zasnovana na dokazima, a zatim struka koja te dokaze koristi u svakodnevnom radu je nešto što može imati benefit za pacijente. Međutim, sa druge strane, svaki pacijent ne može uvek da se podvede pod isti protokol. Dakle, ne možemo sa istom merom da pokrijemo sve pacijente. I danas savremena medicina sve više ima takozvani personalizovani pristup. Dakle, odudaranje od standardnih protokola, a u interesu pojedinačnog pacijenta, odnosno njegovih osnovnih karakteristika. Ako pogledamo sada malo dublje, svi smo mi determinisani određenim našim genskim sklopom koji određuje neke naše predispozicije koje mogu biti pozitivne i negativne. A sa druge strane, na to što je nama genetski predodređeno, veoma mnogo utiču spoljni faktori sredine. Tako da je čovek, a i medicina, veoma kompleksna struktura i zbog toga mora biti i kompleksan pristup. To ne znači da taj pristup treba da bude haotičan, naravno. Naša uloga mora da bude u tome da jasno definišemo u kojim situacijama se mi pridržavamo standardizovanih protokola. Oni mora da postoje i oni su temelj u najvećem broju slučajeva, A sa druge strane, koje su to situacije koje zahtevaju drugačiji pristup, da ne kažemo filozofski pristup, da prosto napravim spoj medicine i filozofije u ovoj vašoj emisiji. Dakle, šta je to i kada to mi možemo drugačije razmišljati i drugačije delovati? Možda su to upravo ovakva stanja gdje imamo neke nepoznate događaje koje u suštini moramo analizirati iz više aspekata kako bismo u stvari otkrili prave njihove uzroke i pravu njihovu suštinu. Dakle, čini mi se i medicina i filozofija teže ka nekoj suštini i odgovoru na izazove.
I otkrivanju istine.
Tako je, otkrivanje
rekao bih
istine.
Da je to cilj nauke uopšte, pa onda i medicine i nauke. Vi se bavite posebno mikrobiologijom.
Ja sam specijalista medicinske mikrobiologije, a najuže se bavim gljivičnim infekcijama i infekcijama respiratornog trakta.
I kako biste vi definisali mikroorganizme koji su važni za medicinu, koji su važni za zdravlje? Dakle, pored gljivica, tu su i bakterije i virusi, je li tako?
Sam naziv mikrobiologije je relativno pogrešan naziv, zato što mikroorganizmi suštinski, kada govorimo, mi u stvari govorimo o infektivnim agensima. Ti infektivni agensi suštinski nisu uvek mikroorganizmi, zato što virusi nisu mikroorganizmi, to su inertne čestice, nežive van ljudskog ili nečijeg drugog sistema, živog sistema. Onda imamo bakterije i gljive koji se mogu vidjeti mikroskopski, neke protozoe, pa to svakako spadaju u definiciju mikroorganizama. Ali imamo i druge infektivne agense koji su makroskopske veličine, kao što su neki paraziti, helminti, artropode, insekti i slično. Tako da je, nažalost, ta terminologija i kod nas, ali i na globalnom nivou, poremećena. U kontekstu toga isto imamo pogrešnu terminologiju koja se odnosi na antimikrobnu rezistenciju. Dakle, uglavnom se radi o rezistenciji bakterija na antibakterijske lekove. Međutim, takav jedan pristup nije samo kod nas. On je na globalnom nivou, a ja jesam u poziciji da neke stvari prosto sugerišem i menjam, pa na tim našim skupovima svetskim ja sam pokušala da pokrenem tu temu. Jer ako definicija u startu nije ispravna, onda ni delovanje ne može biti ispravno.
Tu dolazimo u domen filozofije, to jest logike. Tako,
tako
je, apsolutno. Definicija
je
logički postupak i odnosi se na utvrđivanje sadržaja nekog pojma.
Tako je.
Bilo bi dobro da definišemo virus, definišemo bakterije.
Da,
odnosno, dogovorimo kratko na pitanje šta je virus, šta je bakterija, na primjer.
Da, da, naše kolege, moje kolege virusolozi obično kažu virus je virus, što naravno studentima onda ništa ne znači.
Latinska reč virus znači otrov i to.
Tako
nije,
je, dakle, prvobitno kada je otkriven virus i uopšte njegovo delovanje je smatrano otrovom, ali je naravno utvrđeno da u stvari on ima sposobnost da se replikuje u sistemu drugih živih, tuđih živih ćelija, tako da je konačno pripao toj grupi infektivnih agenasa koje izučava mikrobiologija. Sa druge strane, sledeća na toj lestvici evolucije ili složenosti građe su bakterije. Međutim, bakterije se mogu razmnožavati, mogu živjeti van drugih ćelija, zato što imaju kompletan sistem koji im je neophodan za replikaciju u svojoj toj jednoćelijskoj strukturi. Međutim, ta jednoćelijska struktura je veoma jednostavna i one pripadaju prokariotama. Prokariote zato što još uvijek nemaju jasno definisano jedro. Jedro kao centar svega što se dešava u našim ćelijama. Sledeće na toj lestvici su eukariotski infektivni agensi. Eukariotske ćelije su vrlo slične našim ćelijama, dakle imaju jasno determinisanu jedrovu membranu. Dakle, čitav genetski materijal je jasno determinisan u sklopu jedra. To su gljive i to su paraziti. I one su po toj nekoj svojoj organizaciji i složenosti vrlo slične humanim ćelijama, odnosno animalnim ćelijama životinjskim.
Može li virus da se ubije?
Postoje brojni pristupi, odnosno razvijaju se takozvana virocidna sredstva. Ubijanje virusa se može desiti van ljudskog organizma, dakle na neživim predmetima. To se zovu metode dezinfekcije. Dakle, kada mi tretiramo radne površine, podove, zidove određenim reagensima ili određenim fizičkim sredstvima kao što je UV zračenje, zatim gama zračenje i tako dalje. I to je vrlo važan deo jer na taj način se u stvari može izvršiti prevencija. Dakle, ta primarna prevencija kako ne bi uopšte došlo do transmisije infektivnog agensa do čoveka ili do životinje. Drugi mnogo složeniji pristup je kako eliminisati ili kako vi kažete ubiti virus kada je on već u organizmu čoveka. Postoji jedna, u novije vreme se razvila paleta antivirusnih lekova. Najveći problem delovanja antivirusnih lekova je taj što neki od njih moraju u stvari da penetriraju samu humanu ćeliju i to je onda složeni proces jer moraju interagovati sa određenim enzimskim sistemima naših ćelija, tako da je taj deo veoma složen, ali svakako je razvijena jedna serija antivirusnih lekova, pre svega kada su u pitanju velike virusne bolesti, a to su znači uzročnici virusnih hepatitisa i uzročnici AIDS-a za sada.
Ako ubiti znači učiniti neživim ono što je živo, a virus ima odlike i živog i neživog, dakle kada ga u filozofiji razmatramo, onda ćemo ga staviti u nejasne pojmove, tako? Ne znamo, dakle, kako tačno da ga odredimo. Kako onda da objasnimo to, recimo, eliminaciju virusa u smislu da živo učinimo neživom ako virus nije ni živo ni neživo biće? Da li to možete malo da nam objasnite? Za bakterije je lako objasniti. Bakterije su jasno živa bića, odnosno živi organizmi i ubistvo tih organizama zna se tačno šta znači. A kod virusa ne može baš tako. Dakle, šta tačno znači ubiti, to jest eliminisati virus koji ima takve odlike i živog i neživog?
Dakle, da pojasnim, virus je neživ van sistema živih ćelija. Onog trenutka kada on uđe u osetljivu i permisivnu ćeliju koja njemu odgovara, on koristi kapacitete te inficirane ćelije da se replikuje.
Oživi zapravo.
Dakle, on oživi, on se umnožava i vi da biste imali bolest izazvanu virusom ili bakterijom ili gljivom ili parazitom, morate imati njihovu replikaciju. Dakle, oni tako nadvladavaju naše odbrambene mehanizme kada od infektivne doze se poveća n puta broj tih infektivnih agenesa u našem organizmu. Kada je u pitanju virus, dakle, njegovo umnožavanje u sistemu naših ćelija se najčešće može odrediti tim molekularnim metodama, odnosno prati se takozvani viral load ili broj virusnih kopija u određenom uzorku. Dakle, po tome se može odrediti i efekat antivirusne terapije. Dakle, dosta je teško trenutno postojećim virusološkim metodama kvantitirati virus u uzorku, dakle ceo virus, već se uglavnom određuju samo neki delovi segmenta tog virusa i u tom smislu najveću ulogu imaju molekularne metode. Ali molekularne metode nisu virusološke metode i njihov osnovni nedostatak je što oni detektuju samo deo genoma za koji mi suštinski ne znamo da li je viabilan, odnosno on može biti takozvani mrtvi virus, kako ste ga vi sada nazvali.
Da, to je veoma važno pitanje metode detekcije virusa, a o tome ćemo razgovarati posle muzike.
aminskih kiselina.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovor se vodi i u toku pauze. Razgovaramo sa Valentinom Arsić, profesorkom na Medicinskom fakultetu. A tema je filozofija i medicina u savremenom aktuelnom kontekstu. Govorili smo pred kraj prvog segmenta o dijagnostici. Možete li da nam kažete koliko je PCR metoda koja se uveliko koristi i kod nas i u svetu, takozvano umnožavanje ili polimeraza, pouzdano za utvrđivanje infekcije i da li je to prava, dakle, virusološka dijagnostika i šta tu treba učiniti? Šta misliti o tome?
Da, pitanje detekcije virusa je ključno pitanje za dijagnostiku svakog virusnog oboljenja. U ovom slučaju, naravno, imamo molekularne metode koje su postale izuzetno atraktivne poslednjih decenija. Međutim, veoma se malo govori o njihovim ograničenjima. Dakle, molekularnom metodom, kao što je PCR metoda ili proteinaza chain reaction, dakle, jedna metoda umnožavanja samo pojedinih delića, segmenta genoma određenog infektivnog agensa, pošto vi želite da ova tema bude primarno virusološka, ja ću kao model govoriti o virusu zbog aktuelne situacije. Dakle, mi tom metodom umnožavamo samo jedan segment ili dva segmenta ili tri segmenta genoma, u zavisnosti od toga kako je proizvođač napravio test. I na osnovu toga mi tvrdimo da je određena osoba ima oboljenje. Druga mogućnost je da se uradi prava virusološka dijagnostika. Prava virusološka dijagnostika bi podrazumevala uzimanje reprezentativnog uzorka, dakle uzorka iz onog sistema za koji znamo da virus ima osetljivost, dakle ako je to respiratorni sistem, i da mi taj virus vidimo pomoću elektronskog mikroskopa ili da ga izolujemo u sistemu živih ćelija. Dakle, to su dve egzaktne virusološke dijagnostike gde mi vidimo ceo infektivni agens i gde dodatno mi dokazujemo da je taj infektivni agens viabilan. Kao neko ko se zalaže za medicinu zasnovanu na dokazima, ja smatram da taj segment dijagnostike u sklopu aktuelne situacije je nedostajući.
Da li je to urađeno? Da li je kod nas napravljena takva dijagnostika?
Koliko ja znam, ne. Mislim da se kod nas takvom vrstom niko nije bavio. Dakle, ako izuzmete takav jedan pristup koji je tradicionalan i najegzaktniji, a na veliko koristite ovaj PCR metod i otvarate laboratorije specijalizovane za taj deo, to deluje prilično neobično za mene kao mikrobiologa koji se 30 godina bavim mikrobiologijom medicinskom. Također, deluje prilično nelogično da se otvaraju ad hoc institucije i pored činjenice da postoje već 100 godina institucije u našoj zemlji čija je uloga da štite stanovništvo od zaraznih bolesti ili instituta koji svojim imenom govori o tome da je institut za virusologiju, a to je institut Torlak. U prvom slučaju to je institut Batut.
Dakle, da li mi imamo uslove za virusološku dijagnostiku? I kadrovske i institucionalne?
Mislim da postoji kadrovski i institucionalni uslovi za pravu virusološku dijagnostiku, ali da oni nisu na neki način povezani kroz jedan sistem. Dakle, moj fakultet ima izvanredne virusologe, ali radimo u dosta skučenim uslovima, a sa druge strane država Srbija finansira jedan institut od nacionalnog značaja, kao što je Institut za virusologiju, serume i vakcine Torlak, koji sa druge strane ima i prostorne i uslove u vidu opreme, sjajne, izvanredne opreme, ali sa relativno nedovoljnim kadrom, posebno kada je u pitanju ovakva situacija koja se trenutno dešava. Naravno, mi smo to rešili tako što smo kao nastavnici medicinskog fakulteta i specijalisti medicinske mikrobiologije pritekli u pomoć Torlaku i od početka ove pandemije učestvovali danonoćno u toj dijagnostici PCR metodom koja je jedina bila dozvoljena i odobrena. Dakle, mi smo radili 24 časa, 7 dana u nedelji, onda kada je to bilo najvažnije, dakle negde u aprilu, maju, junu. Nakon toga su se razvijale i neke druge laboratorije, ali je zanimljivo da su te laboratorije po svom osnovnom ustrojstvu, laboratorije za hranu, laboratorije za mleko, laboratorije za insekticide i tako dalje, a u ovoj situaciji je nedovoljno su iskorišćene laboratorije koje su kliničke mikrobiološke laboratorije. Dakle, mikrobiologija, samo da pojasnim za vaše uvažene slušaoce, ima svoje mesto u raznim granama, u tehnologiji, na primjer hrane, mesa, u poljoprivrednoj industriji, u farmaciji. I sve te mikrobiologije su različite, potpuno je drugačija koncepcija i uloga kliničke, odnosno medicinske mikrobiologije, jer klinička medicinska mikrobiologija mora poći od čoveka, od pacijenta i od njegovog uzorka. Dakle, validnost uzorka koji mi ispitujemo i metodu koju primenjujemo je ključna za donošenje zaključaka.
Da li ovo što ste rekli znači da metoda koja se najviše koristi, dakle PCR metoda, nije dovoljno pouzdana?
Nijedna metoda nema 100% senzitivnost i specifičnost. Da pojasnim za vaše uvažene slušalce, senzitivnost jedne metode je sposobnost metode da obolele, kod obolelih da pozitivan nalaz i isto tako da kod zdravih da negativan nalaz. Ta druga karakteristika se zove specifičnost metode. Dakle, jedan idealan mikrobiološki test bi trebalo da bude 100% senzitivan i 100% specifičan. Takav test ne postoji. To bi bilo dakle neki ideal kome mi treba da težimo. Šta mi radimo onda u takvim slučajevima? Kada nemamo idealan test, onda moramo kombinovati više metoda ili moramo znati ko donosi odluku. Dakle, sam test, sam njegov rezultat nije dovoljan. Mora mikrobiolog klinički i lekar koji leči pacijenta zajednički da donesu odluku o tome da li taj test korelira sa zaista određenom bolešću. I to se zove prediktivna vrednost testa. Dakle, ona može biti pozitivna i negativna. Pozitivna prediktivna vrednost testa je kada pozitivan test potpuno korelira sa kliničkom slikom i kliničar je uveren da zaista njegov pacijent, pored toga što ima pozitivan rezultat, zaista ima i to oboljenje. I druga mogućnost je negativan prediktivan test. To znači da je kliničar dobio negativan rezultat, mikrobiolog i on donose zaključak da na osnovu negativnog rezultata, ali ne samo negativnog rezultata testa, nego uopšte kompletnih podataka od pacijenta, dakle klinička slika, ali i epidemiološki podaci, na osnovu toga oni isključuju određeno oboljenje.
Kako znati da neko ko se razboleo od gripa bude, recimo, pozitivan na tom testu, da to nije grip ili da jeste grip ili neka prehlada?
Za sada se grip rutinski ne dijagnostikuje, ali u kontekstu ove složene epidemiološke situacije veliki problem će biti kliničarima, mojim kolegama, da determinišu da li se radi o COVID-19 oboljenju ili o prehladi, kako vi kažete, ili o gripu.
A onda to znači da ovaj test nije test za COVID, nego test za šta?
Ne, ja se
izvinjam. Ako kažete možda... nije poznato da li je grip ili ovo...
Mi, Trenutni PCR testovi koji se koriste, oni su isključivo da detektuju genom SARS-CoV-2 virusa. Mm-hmm. Dakle, postoje testovi koji detektuju jedan gen, dva, tri, pa čak i četiri. Dakle, što veći broj gena, to je ovaj, da kažem, test validni, njegova senzitivnost je veća. Rutinski se trenutno ne sprovode testiranja za grip. To je bila moja ideja, da kažem, tako da se izvinjavam ako sam bila nejasna. I to može donekle da zbuni i pacijente i kliničare. Moje kolege u Sloveniji predlažu da se uvede, ali oni su naravno, čini mi se, malo bogatiji od nas kada je medicina u pitanju i laboratorijska dijagnostika. Dakle, paralelno testiranje i na grip i na COVID-19. Da bi se u stvari diferencijalno dijagnostički razjasnilo kakav je pacijent u pitanju.
Dakle, moguće testirati se i na grip?
U principu postoje testovi kojima se mogu detektovati bilo antitela, bilo antigeni, bilo delovi genoma, ali se oni ne koriste u onoj meri sa toliko visokom učestalošću kao što je to za korona virus koji je trenutno aktuelan.
Nastavljamo razgovor posle muzike. Thank you. Slušate Gozbu i dalje, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Valentinom Arsić-Arsenijević o problemu, kako da nazovem, celu emisiju do sada. Dakle, počeli smo sa filozofijom i medicinom, a zapravo promatramo taj problem kroz aktuelnu situaciju. Spomenuli ste virusološku dijagnostiku koja je nekako zapostavljena i to nije situacija samo kod nas. Mi sad ovde ne govorimo o nekom lokalnom problemu, govorimo globalno pre svega, a to se reflektuje i na našu zemlju. Zašto je to zapostavljeno? Odnosno, koji je razlog, ili da filozofski postavim pitanje, koji je razlogos u pitanju? Šta je to skriveno u svemu tome? Jer verujem da to nije slučajno. Mora postojati neki razlog.
Da, to ste dobro primetili, ali ja ću to možda malo proširiti. Osim što je marginalizovana sama virusološka dijagnostika kao najegzaktnija, marginalizovani su i klinički mikrobiolozi koji jedini mogu time da se bave, pa i same institucije kao što su Institucija za zaštitu javnog zdravlja nacionalnog nivoa Batut i Institut za virusologiju Torlak. Vaše pitanje je da li je to slučajno ili je to negde namera. Nisam sasvim sigurna i ne bih mogla tačno da vam odgovorim. Međutim, kada je u pitanju i da li je to samo kod nas ili na globalnom nivou, mislim da je to širih razmera svakako. Dakle, na globalnom nivou je apsolutni prioritet dat molekularnoj dijagnostici, što je dosta neobično, i što ne može imati medicinsko potpuno opravdanje upravo iz razloga što sam rekla da PCR test ima određena ograničenja, kao i svaki test. Dakle, moramo kombinovati različite metode da bismo bili sasvim pouzdano došli do odgovora na, ova, na neko složeno pitanje kao što je pitanje ove pandemije. Možda moglo bi se reći da su ovi testovi jednostavniji, ali i to nije sasvim tačno. Sama procedura ekstrakcije nukleinskih kiselina je veoma složena, takođe i u krajnjoj liniji veoma rizična za osoblje koje se time bavi. Naravno, mi smo, dok smo radili ovu dijagnostiku, zaista imali sve uslove za rad u smislu zaštitne opreme, ali generalno kada to rade mikrobiolozi ili naučnici koji nisu familijarni sa medicinskom mikrobiologijom, to je meni kao profesionalcu prosto u celoj ovoj situaciji smetalo. I ne samo smetalo, nego smatram da je to bilo pogrešno. Kada su u pitanju neke druge zemlje, oni su mnogo ranije krenuli i u tim drugim zemljama, moram reći da se prava virusološka dijagnostika također ne koristi, ali su oni mnogo ranije krenuli da koriste dijagnostiku zasnovanu na antitelima ili na antigenima.
Šta podrazumeva ta dijagnostika i koliko je ta dijagnostika nešto pouzdano? Da objasnimo i sam pojam antitela.
Antitela. Da, antitela su odgovor našeg organizma. Dakle, kada detektujemo specifična antitela, to znači da je naš organizam zaštićen, da je imun, da je razvio određena antitela koja pri sledećem kontaktu mogu da blokiraju određeni infektivni agens i time pomognu. Dakle, to je jedan stečeni imunitet ili ili adaptibilni imunitet koji je nastao nakon kontakta sa infektivnim agensom. Detekcija antitela je također metoda koja nije prava mikrobiološka metoda, spada u takozvane imunološke metode. I ovi testovi također se moraju analizirati u kontekstu kliničke slike i epidemioloških podataka i kombinovati sa drugim metodama. Ali mogu dati određene informacije. Informacije više epidemiološkog karaktera, dakle o prokuženosti stanovništva. Međutim, ovdje se desila jedna neobična situacija da su osobe koje nisu imale simptome bolesti imale ta antitela, a da osobe koje su imale simptome bolesti nisu imale antitela. Ponovo se vraćamo na onu definiciju senzitivnosti i specifičnosti i to su, čini mi se, najčešća pitanja koja se postavljaju na raznim društvenim mrežama. Dakle, onaj ko radi test, on ga najčešće uradi tehnički ispravno. Dakle, rezultat tog testa je nešto što po meni ne treba da dovodim u pitanje. Ali sam proizvođač najčešće i u preporukama definiše i ogradi se da taj test nema 100% senzitivnost i 100% specifičnost i naglasi u kojim slučajevima to može da se desi i koji su načini da se to prevaziđe. Dakle, rade se novi uzorci, testiraju se, primenjuje se nove metode, različiti klinički materijali itd.
Dakle, virusološka dijagnostika nije prihvatljiva, najblaže rečeno, i sa druge strane nisu dozvoljene u vidu preporuke ni obdukcije.
Ne bih rekla da nije prihvatljiva. Rekla bih da se nije primenila u onoj meri, mislim da je morala da se primeni makar u delu istraživanja, zato što mi imamo rutinske metode koje koristimo na širokoj populaciji, dakle u veliku frekventno, ali moramo u delu istraživanja obavezno da koristimo one metode koje su najegzaktnije, jer da bismo mogli da adekvatno preveniramo određene bolesti i da ih lečimo, mi moramo imati potpuno jasnu sliku o njihovoj etiopatogenezi. Etiopatogeneza znači da znamo tačno koji je uzročnik ili uzročnici i da znamo kakav je tok bolesti, odnosno koji su sistemi, koji organi i na koji način oštećeni. Čini mi se da u ovom slučaju COVID-19 to je i dalje ostalo nejasno, a također o tome govori činjenica da je za 9 mjeseci kod nas promijenjeno 9 terapijskih protokola. E sada, vi ste pokrenuli jedno vrlo osjetljivo pitanje obdukcija, koje je Svjetska zdravstvena organizacija dala preporuku da ne bi trebalo da se rade. S aspekta nauke, s aspekta struke također, obdukcija je jedini način da se dođe do odgovora na pitanja koja su važna za globalno zdravlje, dakle za jedan globalni problem kakav je ovaj. To je ostalo nejasno zbog čega je takva preporuka data, posebno što virusi iz grupe koronavirusa nisu velike patogenosti. U ovom slučaju se tvrdi da je došlo do mutacija, da je preskočena barijera vrste, te da je sada ovaj virus značajno patogeniji od ostalih virusa iz ove grupe. Ja se sa tim ne bih složila, jer u tom slučaju bi onda on morao da promeni svoju taksonomiju i da prosto se za njega napravi drugačija klasifikacija, jer mi pojedine grupe infektivnih agenasa pravimo po njihovoj sličnosti. Dakle, da je to relativno blag virus koji je kontinuirano prisutan u humanoj populaciji, to je istina, i da je u ovom slučaju precenjena njegova infektivnost, odnosno njegova opasnost za medicinsko osoblje, je nešto što je krajnje neobično. Dakle, obdukcije su glavni izvor podataka koje može imati savremena medicina i na obdukcijama se u stvari zasniva medicina zasnovana na dokazima.
Ako je cilj istina, opet se postavlja pitanje zašto? Ako je cilj nauke istina, pre svega, zašto to? Zašto ta preporuka?
Ako sam dobro razumela, preporuka je imala ideju da se zaštiti, da se obducenti zaštite od moguće infekcije. Što također
da,
mislim da,
da,
dobro, da ne može ovaj biti i prosto, mislim, ne slažem se sa takvom preporukom Svjetske zdravstvene organizacije.
Rekli ste da je virus sam po sebi, ovaj o kojem se radi, blag. Ali u susretu sa česticama zagađenja se dešava nešto drugo.
A to je sada moja hipoteza. Dakle,
da,
sve ono što se dešava, da. Mi smo u toku pripreme za ovu emisiju diskutovali o tome i ja imam svoju hipotezu šta je u stvari scenario, kakav je scenario moguć. Moja pretpostavka je u stvari da se svakako radi o izmenjenom virusu koji je takvu svoja svojstva u stvari stekao sa česticama zagađenja mikrometarske veličine koje mi udišemo i koje u stvari sada kao kompleksi dovode do određenog scenarija koji po meni manje ide u prilog infektivne bolesti, više ide u prilog jedne imunopatološke bolesti. Šta znači imunopatološka bolest ili imunopatološko stanje? To znači da naše ćelije koje treba da nas brane, u stvari nas napadaju i oštećuju. I čitav scenario koji se dešava u organizmu kod jednog malog broja pacijenata, ali nažalost kod onih pacijenata koji završe na respiratoru ili sa fatalnim ishodom, je u stvari jedno dramatično oštećenje koje, apsolutno tvrdim, ne može virus sam pojedinačno da izazove. Određeni infektivni agensi imaju takve mogućnosti da pokrenu taj neželjeni tok, ali je to tek nakon nekih dugotrajnih hroničnih infekcija i prosto nakon višekratnog izlaganja. Moram da ovu svoju hipotezu naslonim na način pripremanja vakcina. Dakle, mi kada želimo da napravimo vakcinu i da dobijemo snažni imunski odgovor, mi pojedine delove određenog infektivnog agensa vežemo za takozvane nosače. I ti nosači u stvari imaju ulogu da pojačaju imunski odgovor. Pošto se to uradi u kontrolisanim uslovima, to onda bude i dobro za osobe koje dobiju takvu vakcinu. Mislim da se ovdje desila jedna takva interakcija u nekontrolisanim uslovima gdje su strukture na relativno izmenjenim virusima, gdje u stvari sada taj SARS-CoV-2 virus, koga prosto nismo vidjeli, ali pričamo o njemu, u stvari ima ulogu jednog mosta. Dakle, on se jednim svojim epitopom veže za ćelije respiratornog trakta, a sa druge strane ima čestice prašine, zagađenja ili pollution, kako bi pisalo u anglosaksonskoj literaturi. I sada kao takav kompleks u stvari pokreće jedan imunski odgovor koji je destruktivan. I malobrojne obdukcije koje su rađene i pokazale su u stvari jedna razorena pluća. Potpuno sam sigurna da takav virus iz grupe koronavirusa sam pojedinačno takav patoanatomski substrat ne može da napravi.
Kako da se čovjek zaštiti, šta da preduzme? Mnogo se, naravno, sada govori o maskama kao nekoj preventivi. Na osnovu ovoga što ste vi rekli sa stručne strane, naučne, naučno-stručne strane, da tako kažem, da bismo razlikovali stručnjake od naučnika, rekao bih da nas maske od samog virusa ne mogu zaštititi i da nemaju nikakvu osim psihološke uloge, ali u ovom kontekstu o kojem ste upravo sada govorili, u kontekstu spoja virusa i čestica zagađenja, da maske mogu nešto da učine i to bi onda, pretpostavljam, trebalo da znači da u onim sredinama gde je veliko zagađenje ima smisla nositi masku, tamo gde nema zagađenja da je potpuno bespotrebno. Da li se slažete sa takvim zaključkom?
Tako je, potpuno se slažem sa zaključkom koji ste vi napravili. Naime, moji stavovi su također se menjali kako je odmicala ova pandemija. A sama činjenica, a ključna promjena je bila činjenica da virus SARS-CoV-2 i ta grupa virusa bi trebala da bude vrlo osjetljiva u uslovima spoljašnje sredine, jer su to virusi sa omotačem. Pošto se to nije desilo, to je mene dovelo, to zbunilo kao nekoga koji onda, mislim, tako učio studente i o tome se govori. Tako da sam u međuvremenu, drugo što je zbunilo, to je situacija globalna, incidencija ovog oboljenja na globalnom nivou, gde su one najsiromašnije zemlje, gde bi se očekivalo da u stvari ovaj virus hara, u stvari nekako najzaštićenije. I u tom smislu sam ja došla do ove hipoteze i nju je vrlo lako dokazati. Dakle, mi smo predlagali brojne projekte, ali upravo oni koji su učestvovali u ovoj dijagnostici i radili na ovom problemu, te projekte nisu dobili. Projekte su dobili oni koji su sve vreme pandemije, mislim, sedeli u svojim kabinetima i u svojim home office-ima. Tako da mislim da je potrebno nositi masku. Mislim da je potrebno smanjiti zagađenje na sve načine, dakle, da bi to trebalo biti u stvari jedan državni projekat. Dakle, sad ulazim u segment ekologije, ali to je segment koji je mnogo ranije anticipiran kao problem pre nastanka pandemije i koji će se i u budućnosti razvijati. Moja preporuka vašim slušalcima je svakako da masku treba da nose, ali moja preporuka je i onima koji su, kako bih rekla, neko u koga gledaju učenici, vernici, pacijenti, također to isto treba da poštuju. Dakle, moramo svojim primjerom pokazivati da je to ispravno i da tako treba da se ponašamo, jer primjer je najbolji način edukacije. Sve vrijeme dok mi govorimo jedno, a sami radimo drugo, onda nam pacijenti i građani Srbije neće vjerovati. Dakle, građani Srbije vjeruju onda kada vide kako se ponašaju zdravstveni autoriteti, autoriteti u crkvama, u bolnicama i tako dalje. I to je najbolji način da pomognemo stanovništvu. Svakako, pranje ruku je nešto što je inače standard, a također i određena fizička distanca, odnosno ono kako ovaj švedski glavni epidemiolog preporučuje, ako nije neophodno da budemo u nekoj grupi, dakle treba na minimum smanjiti kontakte, dakle, ali naravno i treba biti u krugu svoje porodice, odnosno u krugu ljudi sa kojima se najčešće družite. Eto, to je nešto što bih ja mogla vašim slušalcima da preporučim u ovom trenutku.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Valentinom Arsić Arsenijević, a emisiju ćemo završiti muzikom. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.